ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስቲኤልኤፍ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ዘወፅኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም እንትኸውን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላምን ክምስረት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝደሊ ኩሉ ክገብሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወት ንፅውዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዝላዘቡ ክልተ ጋሽ ዓዲምና ኣለና። በስረ ስልጣን እዮም ዓዲምዎም በዓላቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ጸጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመፃኸ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲአ ኣብ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ክጅብኡ ንዕስራን ትሽዓተን ዓመት ድሂረ ምሉእ ፕሮፌሰር እየ። ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናሰይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ ድዩ እሱ ኣክለንን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ እየ። ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንብርክት ዝበለ ዓማውቲ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተጓዒዘን ቁሩብ መስራዕትታት ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነይረ። ተመሊሱ ድሓፍ ኣብ ኣሜሪካ መፅኤ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ ኣፍሮ ዳያስፖሪክ ኣይደንቲቲ ኮንስትራክሽን ዝብል መፅናዕትታት እናካየድኩ ይርከብ ፈሰር ብዝበለ ኣብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ እየ ዘለኹ ሓዚ።
ክብሮት ይሃበለይ እሞ ናብ ሎሚ ኣዳኛ ዘሎና መዘራረቢ ዛዕባ ክመልሰኩም ህፁፅ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ መቐለ እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ተዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፅኦ ኣሎ። ብፍላይ ንክልቲኦም ህዝብታት ዝምልከት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ፈላሊና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና። ቅድም እቲ መግለፂ ተከታትልኩምዎ እንተኮይንኩም ሓፈሻዊ ርእቶኩም ሃውን እሞ ናብቲ ዝዳለኽዎ ነጥበይ እውን ከሳግረኩም ኣክሊል ዶ ክትጅምረለይ
ፅቡቅ ብሕወሓት ርፅያቶ ዘላ መግለፅታት ህዝብታት ትርክብ ብዝበለፀ ክእውንንዎ ካብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ወፅኡ ክጠናኸር ኣለዎ ናብኡ ደረጃ ክንወርድ ኣለና ዝብል ተሓሳስባ ስለ ዘምፅእ እቲ እዛ ዝገበረቶ መግለፂ ከም ሓደ እወንታዊ እየ ዝወስዶ ኣነ። በዚ መሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ስምዕታት ዝፈጥሩ ኣለዉ። ኣክቹዋሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ስትራክቸርስ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ናብ ቅድሚት ናይ ምምፃእ ፃውዒት ገይረ እየ ዝወስዶ ይፅርብ ዝበለ
ይቀኒለ ዶክተር ፀጋይ
እሱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይወጅኦ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ቃል ብምውፅኦም ኣነ ተሓጉሸሉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ኣነ ውዕልካ ሓዲርካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ግን ክረግእ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ናይ ኣልጀሪስ ኣግሪመንት ኣብ ሕልና ናይ ኤርትራ ዋይነ ዘሎ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱን እናፅነቱን ህላውነቱን ልዕልነቱን ክከብር ዝግበኦ ህዝቢ ናይ ኣልጀሪያ ብኩሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ከምዝኣምን በዚ ዘውፀዎ መብርሂ ተረዲእኒ ኣሎ ግን እሱ ክርሳዕ የብሉን።
ክመፅ እየ ክመፅ እየ ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ እንታይ ክግበር ኣሎ
እምበር ኣመስግነ እየ ወፂኢ ዘሎ ክምስገብ ዝግበኦ እዩ።
ራይ የቕንያለ ዶክተር ፀጋይ እሞ እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ብፕረዚደንት ኢሳያስን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ተስፋ ከም ዝህብ ይገልፅ እሞ ኣብ ከይዲ ግን ምክንያቱ ግልፂ ብዘይኮነ ኣገባብ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ከም ዝተኾነፈ እዩ ዘብርህ። ስለምንታይ ዶባት ተኸፊቱ? ስለምንታይ ተዓፅዩ? ዶክተር ፀጋይ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ መኽፈቲ እንታይ ይመስለካ? ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኣልጀሪስ ኣግሪመንት ክዛረብ ከሎ ዓውሉ ካብ ቀዳመይቲ ነገር ዝበላ ህላውነት ናይ ኤርትራን ልዕልነት ኤርትራን ከም ዝፍለጥ ኣብርዩ ብታኣነ ዝርእዮ እቶም ቀንዲ ዘድልዩ ነጥብታት ምስ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣይተዛረብሎምን ጥራይ ንተዓረቕ ብሓደ ንኹን እሞኒ እቲ ሓደ ንኾነሉ ኣገባብ ከዓኒ ብርእሶ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ልዕልነታ ተፈሊጡላ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ክፈጥን ከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሳባት ከዓ እሱ ይኮነ ነይሩ። ናይ ኣቶ ኢሳያስ ሓሳባት ኣነ ልዕልነት ዝረኽበሉ ኣነ ዝስመየሉ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣምፅዎ።
ዶክተር ኣክሊሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትግምት?
ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ናይ ዶብ ኩነታት ርእሱ ጠጠው ኢሉ ስረአ ዝግብኦ ጥራሕ ኣይመስለንን። ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ኣብ ዓውዳዊ ኩነታት ውሽጢ እቲኻ ክረአ ዘሎ ኣይመስለኒ። كنت نفلتو تاريخ خلو بعلو مثل لاي كروا جزي تاريخ لاي كلتين هاقرا هذا كبابي حسبت شعبت عشر منتن كتاب كنت تشيخ تجاورا كوينات اللو تو كوينات نسو زبعاو على إيرزا بفل لاي كم هاقر بفل لاي كاها أمرحتي إيرزا لاي ثلاث خلطات خلطات الوحد ولاني إصحابت هات كم زنبرا يفلتي أب كبابي كيح بحر زنبرا لاي قلباوين كفتاتي كنت حزي يظل من عالك كنت تيلا برا مخلياتهم عالم كأم كل خال قبرة شبارات تتعني لا تصلح تلكونا تاصل لزنا برا أو ذي كم إيتي ارتياز بلا هاجرات زي العالة تسمع أن في النار فبع كم إيرتاز بلا هاجرات كعا سنت فيلا فنحا لقونا تاصل لري أب كروا جزي خلنا جن أب كيح بحر خواوي بفلاي أفتن توادو بركبا ودبات جبتي والحاويسكا لا إيرتاب ودبات والحاويسكا فلقا ناي عبيت هاجرات مكلقانات سرعي اللو فلاي كعراي تشاينا نفسا مكلقان سرعي اللو عام حسر دولة اوار كجوخلا نهاتا من راشا دولة هاجرات نفسو كارن افريكا النامسا او افريكا واسا اتلي الدلية زلو والمخانة سرعي اللو قناتات كر فلنا لذي من لاشكا امريكا فلاي بريزدان ترامب انشاتيب افريكا بزلو الغوصو وحدش بوليسي لتحز زلو ناي ايتيوبيا ناي ايرتران ناي دوب دوتا مفتاح سما قداسي كيروز وصدو ويني الرعيني لو بيخلو السفل النخل لاجر عفتي جلف وإنك عفت وشمة محرطات خلال زلو زي من رجزاءات في اللعين أيضا المودع تتحفيزو لا يتفتتا وقلتات على منخاوي قلتات لزلو نزي وين كم حاجة جبعات وسيدو إذا على منخاوي قلتات إنها غيرو سلزمة إثيوبيان إيرتران نزي قلتات بزفت أرنن كيدي التي لايدو كنا تاتاو كونتكستواليز غير كهر ازغبوي لا اذا امنت بريزيدنت اسياس لايدو كنا تات بدا يجدس اندوم كمسزو لو اندفر كوينو هذه لايدو كنا تات زب ملسي لبحا بحقت نغير يلن تو سوع السلام مفران راح يجد دي تواهيلا بس برا بالاستجابه حمش تسبم معنات تو حمش تسبم معنات برجز قل اي كونان تسامعو تو بورد خفات تغيرو قال اي قال سبب معنات او سعود عارف في البركه الله ولا يريد እዚ ማለት መወልቲ ላይዙ ኸይዲ ናይ ሰላምን ናይ ትቦርደር መኽፋትን እቶም መንግስታት በዓልቶም ከይኮኑስ ካልኦት የመውሉ ወዘለዎ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ነገር እዚ ብሙሉ ኣብ ኮንቴክስት ንሪኦ ከለና ብድሌትን ኣተሓሳስባን ናይ ደገ ሓይልታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ድሌት ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዃኑ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከባብታት ትኩረት ጌርካ ከይኮነ ነቲ ጸገም ዘለዎ ዘሊል ካኼትካ ኣብ ኢሪለቫንት ዝኾነ ምስቲ ኩነታት ከይድ ቀጥታ ርክበ ዘይብሉ እቱ ነጎሸሽን ወይም ልይጣት ምክያድ እንረአየሉ ኩነታት ዘሎ ትቦርደር ተፈፊቱ ምስ ተፈፈተ ወዲያውኑ ተዓፂ ተዓፀወሉ ምክንያት ክልተ ምክንያት ይግለፅ እቲ ሓደ ናይ ጉምሩኩን ናይ ሕጋዊ መስርሓትን ስለዘይተወድኡ እዮም ዝብል እዩ እዚ ብመሰረት ክረአ ከሎ ንቦርደር ምዕፃው እኮነ ይኸውን ናይ ህዝቢ እንቅስቃሴ ኣፍሊ ስናካደ ከሎ እቲ ስራሕናት ስራሕ ብፀኒሕ ይኽእል ነይሩ እዩ ተኻልኣይ ዝረአ ዘሎ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም ክህል ይኽእል እዩ ብዝብል ናይ ኤርትራ ስግኣት እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ እዚ እውን ብባዕሉ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ስግኣት እንድሕር ከዓ ሃልዩ ብግልፂ ምስቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ምክንያቱም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለዘላ ዕልባት ክግበረሉ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ቦርደር ንክትዓት ክእልዕኹል ምክንያት ኣይኮነን ግን እቲ ፀገም ካብዚ ንዓቐል ስለዝኾነ መብዛሕትና ከዓ እንታይ ምዃኑ እቲ ፀገም ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ኣብ ውሽጡ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክሕልላኽ ዝረኣየሉ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝበለ ንእሽተይ ካብ ንርድኦ ዓንዓቐብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ይቀፅል
እንታይ መስለካ ኣቦታትና ይብሉ ኣናፍራ ዋሕደ ይፈልጥ ኣይሃገና ይብሉ ሕጂ እቲ ቀንዴል ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ እንተዳ ክበርህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ይክበርህ ዘለዎ ክልቲኦም ህዝቢ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ሕጂ እኳ ብፖለቲካ ዝተተፈልዩ ውዒሎም ሓቢሮም ግን ብፖለቲካ እቲ ቦርደር እዩ ተሓንፀፅ እሱ ውሕስነት ኤርትራን ትግራይን ንሱ ምስ ሓንፀፀ ካኒ ሽዑኡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳእ ክኮነሉ ዝኽእል ድልድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም መርከብ ናይ ሓድነቶም ብርሃን ቀንዴል ናይ ሓድነቶም ከብሩ ይኽእሉ እዮም
ኣብኡ እንተለዉ ዶክተር ፀጋይ እቲ መግለፂ ህወሓት ማለት እየ እቲ ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ምእንታን ክኸውንን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትن ህዋሃትን ህዝብ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ደጊምና ነረጋግጽ ይብል እንታይ ክብሉ ከም ዝደለ እዩ እንታይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትፅኢት ዝግበር እንታይ ካብ ህወሓት ትፅኢት ዝግበር ዝበሃል በዓልቶም ክምልሱ ወይም እሞ ንሶም ከምመጠን ኤርትራውን ከመጠር ምሁርን ክልቲኦም ሃይለታት ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ንዘላቂ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ትፅኢት ይግበረሎ እንታይ ክገብረሎ
ውሕስነት ናይ ትግራይ ናይ ፅመት ኤርትራ እዩ ልዕልነት ኤርትራ እዩ ኤርትራ ናታ ቦርደር ተሓንፂፁ ተመልኪቱ ወታደረት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኤርትራ ባንዴራን ልዕልነታን ከተልዕል ከላ ህዝቢ ትግራይ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳር ስለዚ እሳያታ ነዝደልያ እሳ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣርከበና እወን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፅመቱን ልዕልነቱን ዝተፈልጠ ህዝቢ መሬቱ ከዓ ክጋሃስ የብሉን ኣብኡ ሃኒ ህወሓት ክቆስንሉ ኣለዎም ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎም ክቆስንሉ ኣለዎም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ከም ዘይብሉ ናፅነት ኤርትራ ናፅነቶም ምዃኑ ክቀበሉ ኣለዎም።
ዶክተር ኣትሌሎ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ኢና ይብል እንታይ ዘገበርዎ ነይሩ እንታይ ክገብረለዎም ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበል ደሌለኹ
ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣነ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክገብሩ ወይ ክበኦም ዝብል። ተቐዳማይ ነገር ኣብ ቀንዲ ኣፍሪካ ተመራመርቲ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሬይን ዶክተር ኣለም ሰገድ ኣባይን ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሰፊሑ ኣፅኒዖም እዮም። እንታይ ዝብሉ ርክብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ብዝተፃብዐ መንገዲ ዝግጉይ ኣረዳድኣ ሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ሎ ክሳብ ሕዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ኢሉ ዝተካየደ ናይ 98 2000 ኩናት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝበሉ ተረኻት ናብ ዝብል ገፁ ዝኸይደሉ ኣተሓሳስብ ኣሎ። እዚ ምስትኽኻል ሓደ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብ ብወገን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህወሓት ብቆስቋሲ ፀገም ምድብ ኣተሓሳስባታት ብፍላይ ካብ መሪሕነት ግደፍ ዝመፅእ ሕዚ እውን ኣክቹዋሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ መራርሓታት እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝበለ ፀገም የለን ዝብለ ኣተሓሳስባታት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንክህሉ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ህወሓት ብፍላይ ነዚ ትኩረት ሂባ ክትሰርሐሉ ኣለዋ። ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ክሳብ ሕዚ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስለዝነበርኩ እስካብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣፍቲያን ዩኒቨርሲቲታት መፅኦም ይመሃሩስ ዲግሪ ይሕዙ ንመፃኢ ሂወቶም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዝሕንፅፅሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ። ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን መስተጋብራትን እናሳተፍካ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ብዙሕ ዝስእንዎ ነገር ክህሊ ከም ዘይክእል ኣብ ህልውና ክልቲኦም ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ይሳግን ዝገልፆ ዝነበረ ናይ እዚኣቶም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ህልውናኦም ዝምርኮዝ ስለዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጥጣሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። እቲ ዘጓንፅ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ክሳብ ዝኾነ ኢቨን ትዶብ ዝምልከት ጉዳያት ክንርኢ ከለና ኣንቶ ዶክተር ይስራቅ ብጣዕሚ ኤንፋሳይዝ ይገብረሉ ነይሩ ዶብ ዝምልከት ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ማንን ካበይ ክሳበይ ግራቶም ከም ዝኾነ ዝፈልጡን ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣንፅኢኻ እናተዛተዩ ክልቲኦም ና ፖለቲካዊ ድፍኢት ዝገብሩ ንኸይድ እውን ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እዚ ምስ ዝግበር እቲ ህወሓት ዘውፅኦቶ ቅድሚ ሕዚ ዘይገበርናዮ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ጌርና ቅሩባት ክንከውን ኢና ዝብለ ተሓሳስባ ኣሎ። ካብዚኣ ክንስኻ ዝደለ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ክብልዎ ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ዝመፅ እናተንከባለለ ዝመፀ ኢጎ ወይም ናይ ፅል መንፈሳት ምሽዮም ብምብድብ ራይ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር እውን ቅሩባት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህሉ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዜና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።